Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi fillimisht me titujt kryeson. Qeveria tërheq nga kuvendi projekt ligjin për demarkacionin. Protestat e opozitës shpërndahen të qeta. Nga të tjera zhvillime, Trump nuk e zbut qëndrimin ndaj migrantëve, thot se do t'i dëboj të gjithë të paligjshmit. Turqia vazhdon spastrimin e ushtrisë pas puçit të dështuar. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me kërkesë të qeverisë, kuvendi i Kosovës ka tërhequr sot nga rendi i ditës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Në linjë telefonike nga Prishtina kemi Ziadin Gashin, me të cilin do të bisedojmë për rrjedhën e punimeve të sotme në kuvend. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Ziadin, cila ishte rrjedha e punimeve të sotme të kuvendit dhe si erdhi deri te tërheqja e projekt ligjit në fjalë?
Po, Valona, ashtu si që thate dhe ju, qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të tërheq nga rendi ditës projekt ligjin për ratifikim në marveshjes për demarkacion në kufirit me Malin e Zi. Kryeministri Kosovës, Isa Mustafa, ka njoftuar kuvendin se në situatën e krijuar nuk mund të procedohet tutje me ratifikim në kësaj marveshje. A është thirrur në gjendjen politike, në kundërshtimet e opozitës dhe në protestat në rrugë. Andaj Mustafa ka thënë se demarkacioni do të riprocedohet në një moment më të përshtatshëm politik në vend. Megjithatë, me këto konstatime të kryeministit Mustafa, nuk është pajtuar opozita. Kryetari grupit parlamentar të Lëvizjes së Vetëvendosjes, Gjauk Konjufsa, ka thënë se tërheqja e kësaj pike ka ardhur si rezultati i mobilizimit të deputetëve, të popullatës dhe ekspertëve që ishin kundër marrëveshjes. Kurse kryetari partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se qeveria duhet të pranojë se tërheqja e ratifikimit ndërlidhet me mungesën e listës serbe në kuvend dhe mungesën e votave të koalicionit për ratifikimin e marrëveshjes. Limaj ka ftuar qeverinë që të ulet me të gjitha subjektet relevante politike dhe të rifiloj procesi shënimit të vjes kufitare me Malin e Zi. Ndryshe, seanca është përcjellë me tensione, ndërka që policia ka shoqëruar dy deputete të Lëvizjes së Vetëvendosjes, Donika Kataj Bujupi dhe Aida Durguti, për në polici, pasi që kishte gjetur të këto mjetet të dyshimta, apo si që tha një loj sprej. Valona?
Po, cila është procedura në vim, Ziadin? A ka paralajmëruar qeveria se çfar do të ndërmarrë në të ardhmen në lidhje me çështjen e demarkacionit?
Bazuar në deklaratat e kryeministit Isa Mustafa, tërheqja e projekt ligjit për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi nuk nënkupton se do të rishqyrtohet apo rinegociohet marrëveshja e njëjtë. Mustafa ka thënë se qeveria do të shqyrtojë momentin e duhur politik kur do ta procedojë sërish për ratifikim të njëjtën marrëveshje në kuvend. Opozita në anën tjetër e ka cilësuar këtë marrëveshje tashmë si të dështuar. Në këtë aspekt, sidomos deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje janë bashkuar masës së tubuar sot para kuvendit të Kosovës, ku kanë festuar tërheqjen e ratifikimit të demarkacionit, duke lënë të nënkuptohet se kjo marrëveshje ka dështuar. Megjithatë, mbase vlen të theksohet se pritet të shihet nëse qeveria e Kosovës do të nisë bisedimet me listën serbe për të diskutuar modalitetet eventuale të rikthimit të projekt ligjit për demarkacionin për ratifikim në kuvend. Demarkacioni me Malin e Zi përbën një marrëveshje ndërkombëtare, e cila mund të ratifikohet vetëm me 2/3 apo 80 vota të deputetëve. Kështu që pa mbështetjen e opozitës dhe listës serbe, koalicioni qeverisës e kishte dhe do ta ketë pamundur ta ratifikojë këtë marrëveshje. Krejt në fund do të rikujtoja se ratifikimi demarkacionit është vënë si kusht nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, ndërka që analistët politik kanë paralajmëruar se si efekt politik, dështimi i demarkacionit mund të lëkundë dhe koalicionin aktual qeverisës dhe eventualisht të çojë Kosovën drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tanë. Lëvizja Vetëvendosje pra e ka cilësuar si fitore tërheqën nga kuvendi të projekt ligjit për demarkacion. Ky subjekt ka organizuar sot protestë në Prishtinë, e cila ka përfunduar qetë, por për detajet dëgjojmë Bekim Bislimin.
Qindra protestues janë mbledhur sot para kuvendit të Kosovës në protestën eftuar nga subjekti opozitar Lëvizja Vetëvendosje për ta kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Protesta ka nisur ashtu siç ishte paralajmëruar në orën 11. Protestuesit kanë mbartur dhe brohuritur parulla me përmbajtje kundërshtuese ndaj marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, por edhe kundër qeverisë së Kosovës. Antari i Lëvizjes Vetëvendosje Dardan Sejdiu u është drejtuar protestuesve duke thënë se protesta ka për qëllim parandalimin, si që ka quajtur ai të faljes së tokës së Kosovës.
Nuk kemi tokë për të falur, nuk kemi kohë për të humbur, këtë pushtetar dhe këtë qeveri në ka sjellë buzë hamnerës dhe vetëm për krahja jonë, mobilizimi jonë, aktivizmi jonë qytetar, do t'i ri krah deputetve mëna që mos lejojnë që t'kaloj kjo marrëveshje.
Deputetja kuvendit të Kosovës nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, para se të hynte në objektin e kuvendit të Kosovës, ka thënë se subjekti politik të cilit i përket ajo do të bëjë opozitë të fuqishme për të kundërshtuar ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi.
Ne nuk do të lejojmë që këta njerëz të bëjnë pazare me territorin dhe vendin, dhe në këtë drejtim e kemi obligim që të mbrojmë, domethënë, territorin e Republikës së Kosovës.
Që para fillimit të seancës së kuvendit të Kosovës pati paralajmërime se deputetët e listës serbe nuk do të merrnin pjesë në seancë. Sadri Ferati, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se pa pjesëmarrjen e deputetëve të listës serbe, ratifikimi i marrëveshjes do të ishte i pamundur.
Dihet, pra që marrëveshja ndërkombëtare kërkojnë 2/3 pa 80 deputet, dhe në këtë rast nëse deputetët nga lista serbe në tërësi apo me shumicë nuk marrin pjesë, atëherë mund të parashikohet që nuk janë votat e mjaftueshme dhe do të presim se si do të shkojë matutje.
Tërheqjes nga renditës i projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nga ana e qeverisë së Kosovës, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti u ka thënë protestuesve se ata janë fitimtarë.
Sot keni fituar ju.
Urime fitoria.
Sot parlamentin e Kosovës më shumë të qohë i zëri juaj këtu prej sheshe se saj deputetve që e mërë që një
Rreth orës 15, proteste organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje ka përfunduar dhe protestuesit janë shpërndar. Që nga orët e para të ditës së njëjtë, përreth objektit të kuvendit të Kosovës, por edhe objektit të qeverisë së Kosovës, janë vendosur forca të shumta të policisë së Kosovës, të cilat ishin në gjendje gatishmërie për përballje eventuale me protestuesit. Njësitë të policisë së Kosovës janë parë duke u futur edhe brenda ndërtesës së kuvendit, ndërkohë që forca të shtuara të policisë vërehen në të gjitha sheshet e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të policisë së Kosovës nuk kanë regjistruar ndonjë incident gjatë protestës sot me të opozitës. Megjithatë, kanë konfirmuar se kanë shoqëruar në stacion dy deputete nga Lëvizja Vetëvendosje. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e policisë së Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht protestës organizuar në kryeqytet nuk është raportuar ndonjë incident qoftë brenda apo jashtë Prishtinës. Policia Kosovës, që nga orët e hershme të mëngjesit ka shtuar masat e sigurisë në të gjitha sheshet të Prishtinës, kurse njësitë të policisë janë vendosur për para ndërtesës e kuvendit të Kosovës, por edhe brenda këtij objekti. Me protestuesit që filluan të mblidhen për para ndërtesës e kuvendit të Kosovës që në orët e mëngjesit, policia ngriti kontrollet të brenda ndërtesës dhe në bazë të njoftimeve të dhëna, shoqërojnë në polici dy deputetë të Lëvizjes së Vetëvendosje, Donika Kadaj Bujupi dhe Aida Durguti. Daut Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës për Radion Evropa e Lirë, tha se tek të shoqëruarat janë gjetur mjetet e dyshimta.
Po mund të konfirmoj që policia e Kosovës ka shoqëruar dy persona të gjinisë femërore dhe ato janë në proces të intervistimit në ndryshimin e bazuar se te këto janë gjetur mjetet dyshimta dhe pas përfundimit të procedurave të intervistimit në konsultim me prokurorinë në kompetencë do të ndërmerren edhe veprimet tjera ligjore.
Ndërkohë policia e Kosovës bëri të ditur se gjatë një operacioni për parandalim të veprimeve të kundërligjshme gjatë një bastisje në lagjën Dardania të Prishtinës ka arritur që të gjejë rreth 50 çanta me koktej molotovi, vajtezi dhe benzin të përpunuar. Policia nuk dha holësitë tjera për të arrestuar ose të dyshuar për rastin. Zëvendësi Hoxha megjithatë tha se policia Kosovës ka përfunduar punën në mënyrë profesionale dhe është e gatshme që të përballet me çdo situatë për të garantuar sigurinë e qytetarëve të Kosovës.
Po referuar informacioneve që ne i kemi planuar në vazhdimësi, policia e Kosovës gjatë gjithë ditës ka qenë në dispozicion të garantimit të sigurisë përgjithshme për gjatë gjithë zhvillimeve që janë apo që kanë ndodhur në vendin tonë, kryesisht në qytetin e Prishtinës, por duke përfshirë edhe rajonin në përgjithësi. Sipas vërtetimeve që kemi, nuk ka pasur ndonjë incident.
Po ashtu, policia Kosovës ka informuar se situata sigurisë në kufirin shtetror të malit e zi me Kosovën është e rregullt dhe e qëndrueshme. Policia malazeze thot se bashkëpunimi me policinë kufitare të Kosovës e vazhdon normalisht me shkëmbimin e informacioneve për katse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për zhvillimet e sotme rreth demarkacionit të kufirit, kolegja Ariana Kasapulli ka biseduar me analistin Halil Matoshi. E dëgjojmë bashkë opinionin e tij.
Zoti Matoshi, çka nënkupton tani tërheqja e projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me malin e zi?
Po, kryeministri i Kosovës bëri hapin e duhur në këtë moment pasi që disa faktorë ishin kundër projektit të qeverisë e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes me malin e zi, dhe këta faktor, do më thonë, gjithqysh është mos pjesmaja e listës srpska në seancë, gjë që i vështirëson shumë këtë qështje, dhe ata si duket ende janë lojal Beogradit, i cili në preambulën e kushtetutës së Serbisë e ka ende Kosovën, dhe si pas tyne ky kufir tashmë është i definuar. E dyta do thotë është se duket afiqore që LDK dhe PDK, do thotë Zoti Mustafa dhe Zoti Veseli, nuk i kanë të gjithë deputetet të rështum pro projektit të tyne, gjë që është dështim i tyne, do thotë i liderve partijak, dhe e treta natyrisht është presioni publik, jo vetëm i opozitës, por edhe i shumë qarqeve tjera, edhe akademike, edhe shoqërinë civile e tjera. Dhe këto faktor kanë diku që sot të tërhiqet ky projekt, ky ligj, do të thotë ratifikimi marrëveshjes, dhe në këtë moment nuk ka pas ndonjë zgjidhje tjetër. Unë mendoj se tërhiqja e Zotit Mustafa e ka evituar dhunën sot, që është paralajmëruar dhe është parashiku nga shumë kush, dhe kjo është e mirë, po unë nuk e di se si do ta qoj tutje këtë ligj, dhe viso kjo do më honë e trimnon, jo vetëm opozitën, por edhe deputetën brenda pushtetit, do thotë brenda koalicionit qeverisës që të mos e votojnë as në të ardhmen këtë demarkim të kufinit me Monezi, dhe kjo e ve në pozitë po thuj se para kolapsit qeverinë e Kosovës, dhe unë shoh zgjedhjet e jashtëzakonshme në vjetën e sivjetshme.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Qytetarët dhe bizneset nuk kanë arritur të shlyejnë borxhet ndaj institucioneve shtetërore të Kosovës brenda afatit kohor të përcaktuar me ligjin për këtë çështje. Qytetarët është dashur të paguajnë obligimet për një periudhë të caktuar në mënyrë që të përfitojnë nga ligjin në fjalë, por përfaqësues të bizneseve thonë se ata janë në gjendje të rëndë ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqet.
Jo të gjithë qytetarët e Kosovës arritën të përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve publike për personat juridik dhe fizik në Kosovë të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008. Rreth 520.000 ishte numri qytetarëve të Kosovës që kishin borxh ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike me një vlerë monetare rreth 680 milion euro. Nga rreth 680 milion euro, sa ka qenë shuma e borxheve të qytetarëve, shuma e borxheve të falura ka arritur vetëm deri në 100 milion euro sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Qytetarët kanë pasur mundësi që të shlyejnë borxhet që nga shtatori vitit të kaluar, kur vendimi për faljen e borxheve kishte hyrë në fuqi e deri më tani. Sipas ligjit për faljen e borxheve, për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, kanë mundur të përfitojnë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kusht që të njëjtit të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Ky kushtëzim që kishte parapar ligji sipas përfaqësuesve të bizneseve, ka bërë që afaristët apo edhe qytetarët nuk aplikuan për shlyerje të borxheve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë për Radio Evropa e Lirë se bizneset dhe qytetarët nuk patën mundësi që të shlyejnë borxhet pas kësaj periudhe.
Gjendja e rëndë e ekonomisë së vendit, e bizneseve dhe qytetarëve po e pamundson që të fshihen këto borxhe për shkak të kurzimeve dhe për shkak të gjendjes së rëndë të tyre ekonomike, të cilat nuk kanë mundësi që të paguajnë ato borxhet e mbetura.
Përfaqësues të shoqërisë civile kanë kërkuar nga qeveria që të shtyhet afati për faljen e borxheve, si dhe të ofrojnë edhe alternativa tjera më të lehta për shlyerjen e këtyre borxheve. Megjithatë, zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë theksuar se duke pasur parasysh kohën prej një viti sa ka zgjatur procesi faljes së borxheve, nuk ka arsye për shtyrje të afatit. Fatime Lumi, zyrtare në zyrën për komunikim publik në Ministrinë e Financave, ditë më parë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ligji s'ka donë me 2 shtator. Si pasaj, as qeveria, as Ministria e Financave nuk kanë fuqi që të shtyjnë afatin e këtij ligji. Kjo mund të bëhet vetëm me vendim të kuvendit të Kosovës. Drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se duke pasur parasysh nivelin e ulët të shumës së borxheve të falura, duhet të ndrohet modalitetet e këtij ligji.
Qëllimisht duhet, edhe nëse do të ketë shtyrje të afatit, duhet të ndryshojë diçka te ligji. Duhet të krijohet një formë apo një modalitet i cili shumë më shpejt ju mundson qytetarëve për të përmbushin obligimet e tyre. Dhe propozimi i jon në institutin shtatës ka qenë që të gjitha borxhet deri në vitin 2008 të fshihen.
Ndryshe në kohën kur ligji për faljen e borxheve kishte hyrë në fuqi, shoqëria civile kishte konsideruar të padrejtë për konsumatorin e disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë asaj periudhe. Falja e borxheve nuk ishte pëlqyer edhe nga partitë opozitare, të cilët patën vlerësuar se me këtë mas janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesat dhe borxhet, duke shmangur tatimet dhe duke mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndershëm, të cilët i kanë shlyer vetë dhe me kohë këto borxhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni janë dakorduar që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbahen më 11 dhjetor, por sipas analistëve politik, kjo marrëveshje do të përballet me pengesa në realizim. Disa madje thonë se data e zgjedhjeve nuk është e sigurt. Për më shumë hollësin nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit të çështjeve politike thonë se marrëveshja e cila është arritur të mërkurën me ndërmjetësimin e fakturit ndërkombëtar, duke caktuar datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me 11 dhjetor, paraqet një bazë të mirë për realizimin e zgjedhjeve, por ata druajnë se marrëveshja gjatë periudhës së ardhshme do të përballet me obstruksione të shumta. Në bazë të marrëveshjes politike, nesër parlamenti pritet të votojë formimin e qeverisë teknike e cila duhet të krijojë kushte për realizimin e një procesi të besueshëm zgjedhor. Xhelal Neziri thotë se ka më shumë nyje nevralgjike që marrëveshja e arritur mes katër partive politike kryesore të mos funksionojë, me këtë dhe të dështojë datë e caktuar e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Gjithçka do të mbahet nëse palët do të kenë vullnet që të implementojmë këtë marrëveshje, gjitha pikat e saj. Ka shumë parakushte që të bëjnë që zgjedhjet mbasi edhe mund të mos mbahen, nëse nuk plotësohen pra këto parakushte.
Dhe ka shumë pengesa që do të paraqiten gjatë implementimit të kësaj marrëveshje, që do të vënë në rrezik edhe vetë përmbajtjen e saj. Unë mendoj se nuk është asgjë definitive.
Konsideron Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike, përderisa politikologu Maqedonas Nikola Dujovski shprehet më optimist. Ai thotë se pavarësisht obstruksioneve të cilat, siç thotë, do të jenë më të theksuara gjatë periudhës së ardhshme, marrëveshja e arritur mes katër liderëve të partive politike kryesore është bazë e mirë që më 11 dhjetor në Maqedoni të organizohen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Me këtë dhe të jepet fund krizës politike.
Očekujem deka ovoj dogovor od včera će odvedena, će ne odveden izbori na 11. dekembar. Su site problemi koji što će go sledat.
Mendoj se kjo marrveshje e arritur mes liderve të katër partive politike kryesore do ta çojë vendin në zgjedhje me 11 dhjetor, edhe kundrejt problemeve të shumta të cilat më shumë gjas do të hapen gjatë periudhës së ardhshme. Ditëve në vazhdim pritën zhvillime të cilat do të minojnë procesin e realizimit të kësaj marrveshje, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me punën e prokurorisë speciale publike. Pastaj komisionin ad hoc të medjave që do duhet të monitorojë procesin e zgjedhjeve, gjithsesi problemet do të paraqiten edhe në komisionin shtetëror zgjedhor, konsideron Dujovski. Ndryshe dje pas arritjes së marrëveshjes për saktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni, lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka theksuar se askush nuk guxon që të bllokojë punën e prokurorisë speciale publike. Ndërkohë lideri i VMRO-DPMNE-s, ish kryeministri Nikola Gruevski, tha se e merë me rezervë në nshkrimin e vënë në marrëveshje nga ana e Zoran Zaevit për shkak të prolongimit të zgjedhjeve tani më dy herë. Ndërkohë që ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Bailey, i cili ka asistuar në arritjen e marrëveshjes mes liderëve të katër partive kryesore në vend, tha se kjo marrëveshje paraqet një hap shumë të rëndësishëm për të ardhmen e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Me shenjtërimin e nënës Terez, Papa Francesku dërgon mesazh të besimtarët se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, thuhet në një analizë të agjencisë së lajmeve Associated Press. Humanistja shqiptare do të shpallet e shenjt të dielën në Vatikan. Dëgjojmë në vazhdim për shkrimin që i ka bërë AP kësaj ngjarjeje. Kur Papa Francesku të shenjtërojë nën Terezën të dielën, ai do të nderojë një murgesh që ka pasur admirues në gjithë botën dhe që ka fituar çmimin Nobel për paqe për përkushtimin ndaj të varfërve. Ai po ashtu do të njohë shenjtërinë në një grua që është ndjerë braktisur nga Zoti, thuhet në një analizë të agjencisë së lajmeve Associated Press. Për gati 50 vjet, nën Tereza ka duruar atë që kisha e quan natë të errët të shpirtit, një periudhë dyshimit shpirtëror, dëshpërimit dhe vetmisë që shumë prej mistikëve të mëdhenj e kanë kaluar. Në rastin e nënës Tereza, nata e errët ka zgjatur gjatë pjesës më të madhe të jetës së saj. Askush, pos udhëheqësit shpirtëror të nënës Tereza dhe peshkopit, nuk ka ditur për agoninë e saj derisa korrespondencat e saj kanë dalë në pa gjatë rrugës së saj të lumturimit. Letrat më pas janë bërë të disponueshme për publikun e gjerë në librin Eja bëhu drita ime, më 2007. Për Brian Koldiechuk, priftin kanades që ka publikuar letrat dhe ka drejtuar fushatën e shenjtërimit të nënës Tereza, zbulimet kanë qenë konfirmim i mëtejshëm i mirësisë së nënës Tereza. Ai tha se me shenjtërimin e saj, Papa Francesku tregon se nën Tereza jo vetëm se ka ndarë varfërinë materiale të varfërve, por edhe varfërinë shpirtërore të atyre që ndjehen të padashur, të padëshiruar dhe të lënë pasdore. Kjo ka qenë përvoja e saj në marrëdhëniet e saj me Jezusin, tha Koldiechuk. Dhjetra mira njerëz pritet të marrin pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të dielën për një murgesh të imët dhe të përkullur, e cila ka hyrë në rrugën e shenjtërimit vetëm një vit pasi ka vdekur më 1997. Papa John Paul II, i cili ka qenë mbështetës i madh i nënës Tereza, e ka shpallur të lumë atë në vitin 2003. Papa Francesku e ka bërë shenjtërimin pikën më të lartë të jubileut të tij të mëshirës. Francesku ka interes të dukshëm të jap dritë mëshirës që ka shfaqur Nëna Teresë, marë parasysh se jeta e saj ilustron prioritetet e papatit të tij. Por, papa dërgon edhe një mesazh delikat të besimtarët përmes shenjtërimit të murgeshës shqiptare, se shenjtorët mund të mos jenë të përsosur, se ata mund të vuajnë si Nën Tereza dhe të ndjehen të padashur nga Zoti, tha Ines Angeli Murzaku, profesore historisë kishtare në Universitetin Seton Hall në New Jersey, e cila dhe vet është shqiptare. Si pasaj, papa do që të tregoj se Nën Tereza është aq reale, nuk është e largët dhe nuk është e përsosur. Në një letër më 28 shkurt 1957, Nën Tereza i ka shkruar kyre peshkopit atëhershëm të Kalkutës, Ferdinand Perrier, se ka shumë kundërthënje në shpirtin e saj. Ka qkohë të gjatë duke dëshiruar Zotin, është e dhimbshme, është vuajtje e vazhdueshme dhe prapë pa dëshiruar nga Zoti, e mos pranuar, e zbrazët, pa besim, pa dashuri, pa pasion, ka shkruar Nën Tereza.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump theksoi vendosmërinë e tij për të mbajtur të huajt jashtë SBA-s. Trump gjatë një fjalimi të shumëpritur tha se do të ngrejë një task force dëbimi për të kthyer prapa të gjithë ata që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Ai po ashtu tha se nuk do të lëshoj viza për qytetarët e vendeve si Siria dhe Libia, qeveritë të cilave nuk janë në gjendje të bëjnë kontrole të duhura.
We are going to suspend the issuance of visas.
Do të pezullojmë dhënien e vizave në çdo vend ku nuk mund të bëhet shqyrtimi adekuat i të dhënave, tha Trump. Trump, duke folur në Arizonë, u zotua se do të ndërtoj mur në kufirin SBA Meksik dhe se do ta detyroj Meksikën të paguaj për të. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë tha se ka shkarkuar edhe 820 njerëz të tjerë nga forcat toksore dhe detare të vendit. Ky veprim vjen në vazhdim në spastrimit të ushtrisë pas grushtetit të dështuar më 15 korrik. Ankaraja tashmë ka shkarkuar mijëra veta nga forcat armatosura. Qeveria ka shkarkuar edhe rreth 80.000 veta nga sektori publik dhe privat, për të cilët ka dyshime se kanë lidhje me komplotuesit e puçit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësime se arrestimet masive kanë prekur individët që vetëm kundërshtojnë politikat e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Agjencia Çeke kundër zbulimit thotë se ka një kërcënim potencial për sulmen nga radikalët islamik në territorin e Çekisë. Agjencia e njohur si BIS në raportin e saj vjetor të publikuar sot tha se kërcënimet e tilla vijnë nga militantët e lidhur me grupin Shteti Islamik dhe gjithashtu nga fronti Al-Nusra në Siri. BIS thot se bazuar në informacionet e saj, 7 musliman që ishin në Republikën Çeke për një periudhë të paspecifikuar, u larguan në vitin 2015 me qëllim të bashkimit me grupet ekstremiste në Siri. Agjencia thot se kthimi i tyre në vend mund të shkaktoj kërcënime serioze të sigurisë. Shefi ekzekutiv i kompanisë Apple, Tim Cook, tha se vendimi i Komisionit Evropian që giganti amerikan i teknologjisë të paguaj miliona euro taksa Irlandës është i çmendur dhe politik. Ai tha transmetuesit irlandez RTS Apple nuk ka pasur profitime tatimore në Irlandë. Sipas Komisionit Evropian, Irlanda ka favorizuar kompaninë Apple duke mundësuar asaj të paguaj shumë pak taksa se bizneset e tjera. Me rregullat e BE-s është e paligjshme t'ju jepen profitime tatimore kompanive të zgjedhura. Cook tha se është shumë i bindur se vendimi do të shfuqizohet pas apelit. Autoritetet zvicerane kanë nisur procedurë penale kundër 4 anëtarëve të Komitetit Organizativ të Kampionatit Botror të Futbollit në Gjermani më 2006. Në mesin e tyre bën pjesë edhe legjenda e futbollit gjerman Franz Beckenbauer. Zëdhënësi i prokurorit të përgjithshëm zviceran Andrej Marti tha se hetimet kanë të bëjnë me akuzat për mashtrim, keq menaxhim, pastrim parash dhe shpërdorim. Zvicra ka marrë juridiksionin në këtë rast pasi disa nga aktivitetet e dyshuara kriminale kanë ndodhur në territorin e Zvicrës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë e nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.